naznačil si, aká je stupenka
vašeho
vzťahu, keď sa firma dala zákaz, takže sme to mohli prirovnať k zariadeniu počítača. A možno tá stupenka je, že sme dovolili učinkovať aktivovanému programu a že do nebies, alebo nie, do nebies to právne vstupujeme bez vírus.
Takže Karol hovorí, že pád Evy by sa dal prirovnať takému zavírovaniu počítača a my fungujeme s antivírovým programom a teda dalo by sa povedať, že do Božieho kráľovstva vstúpime bez vírusu. Áno, sme si povedali, keď sme hovorili, že akým spôsobom funguje diabol, že sa mu podarilo zmeniť ten orbit, to obiehanie, že miesto toho, aby všetko obiehalo okolo Boha ako centra všetkého a zdroja života, že na trón srdca posadil ja a tým pádom všetko sa krúti okolo nás, ja a môj pupok. A že vlastne to je vírus, ktorý ovplyvňuje naše konanie, naše myslenie, naše cítenie a tým pádom všetko. A to je vlastne vírus. A to nemusí mne stále behať za petami a pokúšať ma, ale stačí, že mám zavírovaný počítač. Ide o to, že ak Pán Boh stvoril slobodné bytosti, tak musí túto slobodu zachovať po celú večnosť. Ak je možné problém vyriešiť tým, že zakrúti malý šroubík, aby sme už nemohli zle rozmýšľať, tak mohol problém vyriešiť, keď prvýkrát sa tam začal nesprávne rozmýšľať. Čiže tá antivírová ochrana nie je ani tak v tom, že zblokuje všetky tie víry, ktoré sa snažia vstúpiť do systému, ale že ako hovorí apoštol Pavel, Efeským, že tie vaše zmysly budú natoľko vycvičené skúsenosťou, natoľko zrelé, že dokážete rozpoznať dobré od zlé a že vidíte, nie, toto je vír a touto cestou ja nechcem ísť, takto ja nechcem rozmýšľať. No, tá ochrana nemôže byť vonkajšia. Hneď to budeme riešiť, že prečo Satan nie je zrušený, zničený druhým príchodom, slávou jeho príchodu. Prečo? No pretože tým by sa nevyriešili otázky. Ešte treba niečo doriešiť. Čiže tá antivírová ochrana musí byť nie v tom, že je vonkajšia, ale musí byť vnútorná. Preto je také dôležité dať odpoveď na otázky, preto je tak dôležité zachovať tú pamäť. Preto je tak dôležité nevymazať ten hard disk. Pretože potom riskujete, že sa vám ten hriech objaví znovu. Že nejaká iná bytosť, tentokrát už nie Lucifer, ale niekto iný príde s nápadom, no a vlastne nedokázal by som to ja riadiť lepšie? On, ten Pán Boh, to asi tak dobre nevedie. Ale práve tá minulá skúsenosť je zárukou tej budúcnosti. Že sme si tie kolená natoľko rozbili, že už nikdy nechceme ísť touto cestou. Že už nikdy žiadna bytosť nepríde s názorom, aha, tak ja by som to dokázal lepšie. Čiže tá slobodná vôľa musí byť zachovaná. Ak Pán Boh zničí moc a vládu a silu, tak je to tým, že majú vnútorné sebaovládanie a že sa s tým každý vnútorne stotožnil a bude stotožnený po celú večnosť. A tým pádom to zla nebude. Takže späť, nehovorili apoštolovia o nebi, že nebo bude našim domovom, je Božie kráľovstvo, večné kráľovstvo v nebi. Prosím vás, samozrejme, dom a domov. Ano. Kdekoľvek je Pán Boh, tam je domov. Ano. Kdekoľvek je Pán Boh, tam je svätyňa. A tak svätyňa je v nebesiach, svätyňa je v našom srdci, svätyňa je v spoločenstve, dvaja alebo traja. Samozrejme, keď ľudia sú s Pánom Bohom, tak Božie kráľovstvo je 1000 rokov v nebi. Ale 1000 rokov je krátka evakuácia. Nebo nie je cieľom. No. Cieľom je obnovenie neba a zeme. A samozrejme, zem je súčasťou neba, čiže zase nie je to o tých geografických koordinátoch, ale je to o tom, čo táto grécka eschatológia urobila s príbehom. Že vlastne sa zvestuje iný príbeh, nie príbeh biblický. A že sa nevidí to, akým spôsobom to Pán Boh rieši. Že to riešenie nie je z nášho pohľadu. Že to riešenie musí prísť vonku. Že to riešenie nie je, že tak po jednom budeme odchádzať k Pánu Bohu v hodinu smrti našej jednomiestnym lietadielkom a že sme u Pána. Ale že to riešenie je, ako povedal Ježiš, ja prídem s vesmírnym jumbojetom, hej, Airbus 380 je v súčasnosti najväčšie lietadlo v niektorých konšteláciách až 800 pasažierov môže zobrať. Hej, že ja prídem a poberiem si vás k sebe. Čiže zase je to myslenie komunity, myslenie spoločenstva. To nie je to individuálne riešenie, že ja prichádzam k Pánu Bohu. Ale Pán Boh hovorí, ja prídem k vám a poberiem si vás k sebe. Čiže ako je to s tým Božím kráľovstvom? Ako je to s tým nebeským kráľovstvom? Tak predovšetkým, keď Matúš hovorí o kráľovstve nebeskom, je to hebraizmus. Ano? Pretože Židia nepoužívajú meno pre Boha, ho nevyslovujú, tak nepovedia kráľovstvo Božie. Ale používajú nebo ako synonymum pre Boha. To znamená, Hospodin na nebesiach prebýva, hovorí žalmista, a tak budú používať nebo ako synonymum pre Boha. A keď teda Matúš bude hovoriť o kráľovstve nebeskom, všetko, čo sa tým chce povedať, nie je jeho lokácia, že kde bude umiestnené, ale chce sa povedať, že je to kráľovstvo Božie. Áno? Nepovedal Pavel, že zaznie povel hlas archaniela a zvuk Božej trúby a sám Pán zostúpi z neba a tí, ktorí zomreli v Kristu, stanú najprv a potom my, živí, ktorí sa toho dočkáme, budeme spolu s nimi vychvátení v oblakoch, aby sme boli s Pánom a tak už navždy budeme s Pánom. Budeme vychvátení kam? No do neba. A budeme s ním navždy. Áno, ale znamená to, že budeme s ním navždy v nebi? Je to toto, o čom hovorí? Je to tá nádej, ktorú apoštol Pavel má? Nepovedal Ježiš, ak odídem, aby som vám pripravil miesto, potom opäť prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Kde je Ježiš? V nebi, áno, je teda s Otcom, s Bohom. Nechce sa tým povedať, že teda budeme s ním v nebi? Áno, v nebi je tisícročná krátka evakuácia. Pretože zem je zničená a sa tam potrebuje čas na meditáciu, aby popremýšľal nad tým, čo spôsobil. Viete, ako starší zboru vo zbore oznámil a mimochodom ďalšie dva týždne tu medzi vami nebudem, odchádzam na dovolenku. A jeden starší brat zdvihne ruku a hovorí, no brat, veľmi sa ti divím, Satan nemá žiadnu dovolenku. Neustále pracuje a ty nás takto opúšťaš. A starší zbor hovorí, no práve preto, že nechcem byť ako Satan, ja odchádzam na dovolenku. A pretože Satan nemá dovolenku, Pán Boh mu vyrúbi 1000 rokov, aby meditoval nad zničenou zemou, kam jeho zbúra doviedla. Aby mal možnosť sa zamyslieť nad tým a vidieť dôsledky svojho konania. Prečo Ježiš neobnoví všetko pri svojom druhom príchode? Kvôli čomu je treba 1000-ročná evakuácia? Kvôli čomu je obdobie 1000-ročného kráľovstva? Ako som vám už povedal, v priebehu kresťanského života, kvôli už áno a ešte nie, kvôli tomu, že ešte stále žijeme v starom veku, v starej ére, aj keď už kráľovstvo Božie je tu a medzi nami, nie všetky veci v živote veriaceho vychádzajú tak, ako by sme si želali, ako by sme si predstavovali. Sú veci, sú udalosti, sú situácie, ktoré sú inak, ako by sme všetci chceli. A to nie je dané vašim vzťahom k Pánu Bohu, to nie je dané vašou úrovňou osobnej hriešnosti, to je proste realita sveta, padlého sveta, veľkého sporu medzi dobrom a zlom, vojnového územia, na ktorom sa nachádzame, prostredia, v ktorom žijeme. Toto prežíval Elizeus. Hej? Eliáš odchádza do neba v ohnívom voze. Eliáš odišiel do neba. Elizeus zomiera na rakovinu počas dlhej, dlhodobej nemoci. Toto mal Ján Krstiteľ, toto mal apoštol Pavel. To nemá nič dočinenia s vašou osobnou svetosťou, posvetením. Nemá nič dočinenia s vašou láskou k Pánu Bohu. To má dočinenia so podmienkami, v ktorých žijeme. A teda ľudia... Ja vám, až prídeme k tomu, napíšem. Až prídeme k tomu... Pán Boh hovorí, potrebujem dať odpoveď na vaše otázky, pretože Božia vláda je založená na dôvere, obdive a láske, aby Pán Boh mal našu lásku, našu dôveru, náš obdiv, potrebuje zodpovedať otázky a ukázať, že on na toto odpoveď mal, že on toto vyriešil. Ale ďalšia otázka, ktorú je treba doriešiť, je táto. Ako zabijete lož? Ako sa dá zabiť klamstvo? A to je to, čo Pán Boh potrebuje vyriešiť. Pretože celý vesmír potrebuje vidieť a dostať odpoveď na otázku, že ak na konci bude Satan zničený, že sme zabili lož, nie len Satana. Pretože ak Pán Boh zničí diabla, ale nezničí lož, nezničil zlo, tak nevyhral. A ak by pri druhom príchode slávového príchodu bol Satan zničený, tak by nebolo jasné, či bola zabitá lož. Pretože celý problém hriechu spočíva v tom, že Satan znáša nepravdu o Bohu. A problém zla sa nevyrieši tým, že odstránite jeho pôvodcu. Pretože za x rokov 1100, milión, môžete mať iného Lucifera a celý problém začína od začiatku a ste tam, kde ste boli. A preto Pán Boh potrebuje nie odstrániť pôvodcu zla. Samozrejme, to je jedna z vecí, ktoré urobí. Pretože vesmír funguje na princípe vzťahu a pretože Satan si dobrovoľne vybral cestu nevzťahu, odboja, zbúri voči Bohu, áno, Pán Boh ho vyrieši. Ale problém, ktorý je treba vyriešiť je, a kde je pravda? Ako zabijete lož? A jediný spôsob, ako zabiť lož, je odhaliť pravdu. Pretože to je garancia, to je záruka toho, že vám odboj, že vám lož znovu nepovstane. O aký kozmický problém tu ide? A práve toto je to, čo Pán Boh potrebuje vyriešiť. A práve to je to, čo potrebuje čas. Práve to je to, čo sa nedá vyriešiť za 5 minút jednoduchým spôsobom. Pretože musí dať odpovede na všetky otázky. A v tom je tá geniálnosť toho príbehu. Že aj keď ja nemám odpoveď na otázky, kresťanstvo nie je odpoveď na všetky všetečné otázky. Áno, sú modely výkladu, ktoré zdá sa, že viac komplikujú. Sú veci na tomto svete, na ktoré sa zdá, že alternatívne výklady dávajú lepší výklad. Ale z hľadiska kontextu, z hľadiska veľkého príbehu, tie odpovede budú, aj keď nie z hľadiska 1. augusta 2014. V pesničke Amazing Grace, tvoja predivná milosť, v poslednej sloke sa spieva: And when we have been there 10,000 years. A keď sme tam boli už 10 tisíc rokov, tak sme vlastne len začali spievať o tej Božej milosti. No to je klasický príbeh náhrady. Ak si tam 10 tisíc rokov, sorry to tell you, spievaš sám. A kapela. Pretože trón baránkov nie je tam, ale tu. No. A preto Pán Boh musí vyriešiť odpovede na otázky, preto musí zabiť lož a nie len pôvod lži. Pretože inak hrozí, že sa mu príbeh zopakuje, že sa mu zlo vráti. Takže záverečné dielo Kristovo, 7. dejstvo. Izajáš hovorí, že Dávidovské kráľovstvo bude kráľovstvom keď jeho syn dosadne na trón, bude kráľovstvom dobroty, že dobrota bude vládnuť v ľudských srdciach, bude kráľovstvom spravodlivosti, férovosti, bude kráľovstvom pokoja, preto je to Jerúšalajím, áno, kráľ pokoja. Bude večným kráľovstvom, ktoré nebude zrušené. Bude to kráľovstvo, v ktorom nebude násilie, v ktorom nebudú choroby, v ktorom nebude smrť, v ktorom nebude zlo. To všetko prestane. Čiže rajská záhrada bude obnovená. A jediný spôsob, ako toto dosiahnuť, je nové stvorenie. A tak dochádza k novému stvoreniu. A teda biblický príbeh je tento príbeh lineárny. Z raja strateného do raja obnoveného. Raj bol dokonalým miestom bez hriechu. Prichádza hriech, Pán Boh problém hriechu vyrieši a potom raj bude obnovený, v ktorom už nebude žiadne zlo, už nebude žiadna smrť. Apoštol Peter takto rozumie biblickému príbehu, pretože povie, on musí zostať v nebi až do chvíle, keď bude všetko nové, obnovené, ako o tom Boh hovoril ústami svojich prorokov od vekov. Čiže Ježiš je v nebi, my sme tu a on všetko obnoví. Čo všetko? No to, čo sa pokazilo, čo sa polámalo. Apoštol Pavel takto rozumie biblickému príbehu. Nastane koniec, až Kristus zruší vládu všetkých mocností a síl a odozdá kráľovstvo Bohu a Otcovi a tak Boh bude všetko vo všetkom. Žiadne zlo, žiadna smrť, Boh je všetko vo všetkom. Lineárne videnie príbehu. Apoštol Ján takto rozumie príbehu. Videl som nové nebo, novú zem a videl som od Boha z neba zostupovať sväté mesto, ten nový Jeruzalem a počul som veľký hlas od trónu, hľa príbytok Boží medzi jeho ľuďmi, na zdravie. A Boh bude prebývať medzi nimi a oni budú jeho ľudom. Spomínate si smluvu s Abrahámom? Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Čo je to? Naplnenie zmluvy s Abrahámom. A on sám, Boh, bude s nimi a zotrie každú slzu z ich očí. Pred 5 rokmi sme si povedali, že jeden z kľúčových textov biblického príbehu je Exodus 3.9. Ja som počul vaše volanie, ja som počul váš krik, váš plač. Boh vidí plač. Žiadna slza nie je stratená pred Bohom. Ale v kontexte tohto sveta, v kontexte tohto, tejto reality ešte nejakú tú slzu prelejeme, než príde druhý príchod. Ale zasľúbenie je, jedného dňa plaču nebude. Jedného dňa problém bude vyriešený. A smrti už nebude, ani žial, ani nárek, ani bolesť už nebude, pretože to, čo bolo, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové. A apoštol Ján takto rozumie, lineárne rozumie príbehu. No a Ježiš Kristus má tiež také isté chápanie. Poďte požehnaní môjho Otca, ujmite sa kráľovstva, ktoré je pre vás pripravené od založenia sveta. Čiže kráľovstvo od stvorenia sveta po nové stvorenie a dané novým stvorením je pokračujúcim kráľovstvom v tomto rozmere. Keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa nech sa stane na zemi ako v nebi, nemodlíme sa beam me up, hej, aby ma Pán Boh zobral preč z tohto tmavého sveta, ale aby to, čo je realitou v Božej prítomnosti, sa stalo realitou v komunite, v ktorej my žijeme. Keď sa toto stane, Božie kráľovstvo prišlo na svet. Takže apoštol Ján v zjavení vidí, že nebo príde na zem. Apoštol Pavel v Galackým 3 alebo povie, že našou matkou je ten nebeský Jeruzalem, ktorý zostupuje z hora na zem. O tom pozemskom Ježiš povie, utečte z neho. Mnohí kresťania majú predstavu alebo pocit, že ak chcú byť dobrými nasledovníkmi Ježiša Krista, že by mali navštíviť tie miesta, po ktorých Ježiš chodil. No ak ste boli v Jeruzaleme, tak veľmi skoro zistíte, že väčšina z toho to je turistický kšeft. Hej? A že ten Jeruzalem, po ktorom Ježiš chodil, je 3 metre dole, hej? A nie tam, kde chodíte vy. Takže všetky tie miesta, kde Ježišova ruka je otlačená a podobne, nemôžu byť z doby Ježiša Krista, pretože to je všetko dole pod nánosom, po ktorom vy nechodíte. Hej. A Ježiš na ten pozemský Jeruzalém povie, utečte z neho. Ten stratil svoje miesto v tej schéme. Pavel povie, našou matkou je ten horejší, ten nebeský. Ano? A ten zostupuje od Boha na zem. A Boh stvorí novú zem a Boží príbytok bude s ľuďmi. Kde? Na zemi, nie v nebi. Už žiadna bolesť, žiadny plač, žiadna smrť, žiadna kliatba. Nové stvorenie. Čím sa to začínalo, tým sa to končí. Stvorenie tu, stvorenie v dejstve prvom, stvorenie v dejstve siedmom. Takže stvorenie, všetko je šalom, žiadna vojna v nebi. Potom prichádza vojna v nebi, prichádza pád, prichádza prechod, počiatok zla. Boh to rieši zaslúbením, rieši tým, že si povoláva svoje spoločenstvo, ktoré má byť svetlom. Prichádza Ježiš, aby to naplnil, prechodová fáza, riešenie zla. A potom nám ukazuje, ako sa to naplnilo na spoločenstve. Včera večer sme si o tom tiež niečo povedali. O aké spoločenstvo Pánu Bohu ide. Hovorí, ak vy budete milovať jedni druhých, celý svet pozná, že ste iný typ spoločenstva. No a jedného dňa, deň Hospodinov, prechodová fáza, zlo je vyriešené a všetko sa končí novým stvorením. Konečne doma. Doma je kde? Takže popočúvajte si túto pesničku. Tu sú slová v češtine, takže kto anglicky nevie, tu máte pekne slová. John Lennon svojho času napísal pesničku Imagine, ktorá pre mnohých ľudí sa stala hymnou ateizmu. Viete prečo? Pretože v nej hovorí, predstavte si, že neexistuje žiadne nebo. Je to tak ľahké, keď sa o to pokúsiš. Žiadne peklo pod nami, iba modrá obloha nad nami. Viete, prečo Leno napísal tú pesničku? Pretože všetko, čo mu bolo predstavené, bol len tradičný príbeh a ten ho neuspokojil. A tak hovorí, viete si predstaviť, že by existoval svet, v ktorom nie je dôvod zabíjať, pretože niekto to verí inak, v ktorom nie je žiadne horiace peklo pod nami, v ktorom ľudia žijú jeden pre druhého, ako bratia, v klidu, v míru, living life in peace. Predstavte si, že neexistujú majetky, takže jeden má veľa, je chamtivý a druhý nemá čo jesť. Only brotherhood of man, len bratstvo človeka s človekom. Že všetci dokážu zdieľať jeden svet. You may say, I am only a dreamer. Môžete si myslieť, že ja som len snílek, ale určite nie som sám, ktorý po niečom takom túži. A ak sa pridáte jedného dňa, sám určite nezostanem. Takže čo povedať? No, existuje príbeh, ktorý žiaľ Lennonovi nepovedali a ktorý je lepší než ten tradičný príbeh, ktorý hovorí, že ľudské bytosti majú nesmrteľnú dušu, ktorá potrebuje vyslobodenie. A tak pri smrti tá duša ide buď do neba, alebo do pekla a tam existuje vo vyššom schéme žitia, bytia ako nemateriálna substancia a večne horiace peklo pod nami. Ale existuje príbeh, ktorý je lepší a ktorý je ten príbeh biblický a ktorý hovorí, že jedného dňa to, čo bolo zlé, bude obnovené. Jedného dňa bude ľudstvo žiť v miery, deliť sa o všetko. A všetci budú ako bratia a sestry nažívať v láske a v pokoji. To je tá biblická nádej, že všetko sa jedného dňa dobre skončí, že to, čo sa nezdalo dobrý z pohľadu 1. augusta, sa zmení a otočí. To je ten úžasný biblický príbeh. To je ten najlepší príbeh, aký kedy kto vymyslel a s akým kedy kto prišiel a kedy zaznel na tom svete. A to je to, o čom je celá Biblia. Takže to je to, čo som vám chcel predložiť. Jak říká Pitkin, a o tom to je. Ak ešte z vás niekto nemá to, tak si zoberte. Povstaňte k spoločnej modlitbe. Ja sa s vami pomodlím. A o obed neprídete a môžete si povedať, čo ste mali na srdci. Drahý náš Pane, chceme sa ti poďakovať za to, že existuje niečo lepšie než to, čo tvoje deti s dobrým úmyslom a zámerom často predstavili v priebehu storočí. Že ty si lepší než naše najlepšie, než v našich najlepších predstavách sme si to dokázali vysniť. Že ty nás uisťuješ, že aj to, čo nás dnes trápi a čo nás zarmucuje, že jedného dňa sa zmení. Že ťažké otázky, na ktoré odpovede nemáme, budú zodpovedané, že situácia sa otočí a že jedného dňa náboženstvo nebude baštou nenávisti a bigotnosti a ľudskej úzkoprsosti, ale pokroku, lásky, tolerancie. Pane, pomôž nám žiť takýmto životom už dnes. Pomôž nám byť príkladom toho, že to poznanie teba, aký v skutočnosti si a toho, ako vedieš tento svet, nám dáva široké srdce a láskavú mysel a toleranciu k tým, ktorí to vidia a veria inak a ochotu prijať teba a zdieľať sa o to, čo sme poznali aj s inými. A ďakujeme ti za to, že ty sľubuješ, že jedného dňa sa to všetko ukončí dobre, že každý z nás môže pri tom byť a že nám dávaš nádej nielen pre dnešok, ale aj pre budúcnosť a pre celú večnosť. Za to ti ďakujeme, za to ťa chválime a chceme ti povedať, že ti chceme byť verní a slúžiť teraz i po celú večnosť. V Pánu Ježišovi. Amen.